Areena.
Eihän kitaraa noin päin pidetä, eikä sitä ole tarkoitus huudattaa niin, että ääni särkyy. Ja varsinkaan ei pidä päästä ääntä kiertämään kaiuttimien kautta uudestaan kitaran mikrofoniin. Sehän vain aiheuttaa sietämätöntä ulvontaa, joka saattaa tuhota tärrykalvot. Esiintyessään Monterein popfestivaalilla vuonna 1967 Jimi Hendrix teki kaiken sillä tavalla, kuin kitaraa soittaessa ei olisi kuulunut tehdä. Muutenkin hänen tekonsa olivat sopimattomia. Kappaleessa Hey Joe hän näykki kieliä hampaillaan. Ja Wild Thing-kappaleessa hän näytti rakastelevan lantiollaan roikkuvaa kitaraa, jolloin äänen kierto yltyi yhä uusiin lukemiin. Pian sen jälkeen hän oli jo laskenut kitaran maahan, ratsastanut sen päällä seksuaalissävytteisesti. Lopuksi hän laski sen päälle sytytysnestettä ja poltti koko kitaran. Kierron viimeinen ujellus kuultiin, kun hän oli jo hakannut palavan kitaran rikkivahvistimen kylkeä vasten. Nuori ja varmaan uuteen avoimesti periaatteessa suhtautuva yleisö näytti esityksen alussa jäykistyneen kauhuissaan katatoniseen asentoon, jossa harva uskalsi edes liikahtaa. Mutta sitten, kun lieskat nuolivat kitaran runkoa ja kuultiin tämän omituisen uhrimenon viimeiset vinkaisut, yleisö muuttui aivan toiseksi. Se nauroi ja taputti katarttisesti vapautuneena. Jimi Hendrixin esiintyminen ei ollut vain sarja vääränä pidettyjä tekoja, vaan se oli sarja taiteellisia valintoja, joiden seurauksena syntyy yksi populaarimusiikin historian käänteen tekevimmistä esityksistä. Tapahtuma, jonka jälkikaikuja kuulemme yhä edelleen yli puoli vuosisataa myöhemmin. Tämä jakso kertoo, miten ja millaisissa historiallisissa yhteyksissä akustisesta kitarasta tuli sähkökitara. Mitä keksintöjä piti keksiä ja mitkä kehitysvaiheet piti käydä läpi, ennen kuin pelkällä puisella lankulla ja metallisilla kielillä voitiin yhtäkkiä saada koko maailman huomio. Minä olen Jonni Roos ja tämä on Elävä historia. Vuonna 1833 New Yorkiin saapui saksalainen kitaran rakentaja Christian Friedrich Martin. Martin perusti soitinrakennusverstaan New Yorkin Lower West Sidelle. Eräiden muiden saksalaisten soitinrakentajien tavoin hän toi mukanaan rakenteellisen uudistuksen kitaran kanteen, josta tuli myöhemmin merkittävä myös sähkökitaran kannalta. Soitinrakentajan on oltava täsmällinen ja tarkka, koska millimetriäkin pienemmät muutokset soittimessa vaikuttavat sointiin suuressa määrin. Ironista ehkä oli, että järjestykseen tottuneelle saksalaiselle 1800-luvun alun New York saattoi vaikuttaa hyvin sotkuiselta ja rähjäiseltä, huomauttaa Ari Helo, joka tutkii ja opettaa Yhdysvaltain aatehistoriaa Helsingin yliopistossa.
Jos sitä luonnehtii yhdellä sanasta kaupunkielämää, niin se oli likasta. Et nykyaikainen kaupunkien infrastruktuurikin rakennettiin vasta 1870-luvulta alkaen. Et vasta silloin kaupunkeihin saatiin esimerkiksi kattavat viemäriverkostot. Hajuhaitat olisi nykyihmisen nenään varmaan aivan sietämättömän tuntuisia jolloin. Kaupungeissa eliniän odotekin oli vielä selvästi maaseutua alempi. Ei ollut kattavaa lääkäriverkostoa, ei lääkärijärjestöjä vaalimassa lääkärejä, aitoa ammattitaitoa tai mitään muuta. Tällaiset muuten kansalliset järjestöt syntyivät vasta 1890-luvulla niin sanotulla progressiivisella aikakaudella. Eli siihen asti lääkäreinä toimi vaikka minkälaista poskaria ja kansanparantajaa ja hammaslääkärin se erityisosaaminen oli nimenomaan se, että osasi poistaa niitä hampaita. Et jos miettii, että minkä takia ihmisillä ei ollut valokuvissa sitä nykyään tuttua amerikkalaisten hymyä, niin se johtui siitä, että 30-vuotiaillakin osa hampaista puuttui kaikilta.
Amerikkalaiset hymyä ei ollut keksitty vielä silloin.
No ja syy siihen oli selkeä. Mutta kadulla kulki, niin kuin taatteessa 1800-lukua, niin koko vuosisadan ajan niin kadulla kulki kaikenlaista kompurijalkaa ja kyttyräselkää ennen moderni terveydenhuollon järjestelmiä. Siellä saksalaissiirtolaiset on hyvä niin kuin muistaa, että USA:ssa oli heillä jo tuohon aikaan niin poikkeuksellisen hyvä maine ahkerina ja eteenpäin pyrkivinä ja kohtuullisen koulutettuna väestöryhmänä. Tietysti 1800-luvun alkupuolella niin käsityöammattien arvostushan oli ihan toisenlainen kuin esimerkiksi lääkäreiden arvostus. Et luulen, että on ollut niin kuin korkeammalla tasolla.
Viiden New Yorkin vuoden jälkeen Martinin vaimo sai tarpeekseen suurkaupungin vilskeestä ja pariskunta muutti Pennsylvaniaan, jossa Martinin suvun kitaratehdas on siitä lähtien toiminut enimmän osan aikaa ihan saman suvun johtamana ja omistamana. Christian Fredrik Martinin suvussa oltiin pitkään oltu ammattimaisia puuseppiä ja soitinten rakentajia. Hän oli kotoisin Saksan Mark Neukirchenistä, joka oli merkittävä soitinrakennuskaupunki. Se sijaitsee lähellä nykyistä Tsekin rajaa ja siellä on tehty soittimia jo lähes 400 vuoden ajan. Soitinrakennusperinteen kerrotaan saaneen alkunsa Mark Neukirchenissä 1600-luvulla, kun naapurissa Böhmin ja Unkarin kuningas, pyhän saksalais-roomalaisen keisarikunnan keisari Ferdinand II, päätti kiihkokatolisena uskovaisena ryhtyä vainoamaan Böhmin alueella asuneita protestantteja. Aikaisemmin vapaamielisenä tunnettu Böhmi muuttui protestanteille ahdistavaksi ja vaaralliseksi paikaksi, ja monet heistä pakenivat Saksan puolelle, esimerkiksi juuri Mark Neukirchenin. Ja näiden Böhmistä tulleiden pakolaisten joukossa oli jo lukuisia soitinrakentajia. Vähitellen kaupunki erikoistui erilaisten vaskisoittimien, puupuhaltimien ja kielisoittimien sekä näihin tarvittavien osien valmistuksen suurkaupungiksi. Väitetään, että 1900-luvulle tultaessa jopa 80% maailman soittimista valmistettiin siellä. Mutta vielä emme ole 1900-luvulla, vaan vuodessa 1796, jolloin Mark Neukirchenissä syntyi Christian Fredrik Martin. Hänen isänsä oli kitararakentaja, joten poikakin laitettiin kitaran rakennusoppiin. 15-vuotiaana Martin opiskeli Viinissä kuuluisan kitaran rakentaja Johann Stauferin opissa. Palattuaan Saksaan Martin huomasi, että tuolloin Saksassa vielä vallinnut kiltajärjestelmä sääteli sitä, kuka sai valmistaa mitäkin tuotetta. Ja koska kitarasta oli tullut suosittu soitin, kaappeja valmistavat puusepät ja viulunrakentajat ajautuivat kiihkeään kiistaan siitä, kenelle tulisi myöntää oikeus kitaroiden rakentamiseen. Koska Martinin isä kuoli samoihin aikoihin, mikään ei oikeastaan pidätellyt häntä Saksassa, vaan hän muutti uudelle mantereelle Amerikkaan vuonna 1833. Sähkökitaroista ei siis ollut Christian Fredrik Martinin syntyessä tietoakaan, mutta sähköön liittyviä havaintoja tehtiin kyllä jo tuohon aikaan laajasti. Martinin yhteys sähkökitaraan on ohuen ohut, mutta silti merkittävä. Hän oli yksi monista saksalaissyntyisistä kitararakentajista Yhdysvalloissa, jotka alkoivat suosia uudenlaista kitaran kansirimoitusta. Viuhkamaisen muodon sijaan rimat laitettiinkin nyt X-kirjaimen muotoon, mikä teki kannesta entistä vahvemman. Ja juuri tämä uudenlainen kansirimoitus mahdollisti myöhemmin metallisten kielten käyttämisen kitarassa. Kun Jimi Hendrix lauloi Monterin pop-festivaalin lavalla Joe-nimisestä miehestä, joka oli juuri ampunut vaimonsa ja joka aikoo lähteä sheriffiä pakoon Meksikon puolelle voidakseen olla vapaa, niin tarvittiin kitaraan teräksiset kielet, jotta ääni ylipäätään kuuluisi mikrofonien ja vahvistimien kautta. Cowboy-kitarana tunnettu kitaratyyppi kehiteltiin Martinin tehtaalla vasta 1900-luvun puolella, mutta se kehitettiin tuon alkuperäisen Christian Fredrik Martinin suosiman rimoitustavan mahdollistamana. Teräskielten ääni on kirkkaampi ja kovempi kuin nailonkielten tai suolikielten, mutta sähkökitaran kannalta tärkeintä tietysti oli, että sähkökitaran mikrofoni tarvitsee toimijakseen metallista valmistetut kielet. Hendrixin Hey Joe-biisin sisällön kannalta oli epäilemättä tarpeen, että oli päässyt kehittymään nykyaikainen käsitys länsimaisesta vapaudesta, siitä, että ihminen on oman onnensa seppä ja saa keneltäkään lupaa kysymättä muuttaa vaikkapa vieraaseen maahan, mikäli niin tahtoo. Christian Friedrich Martin oli itse muuttanut Saksasta Yhdysvaltoihin, koska Mark Neukirchenissä vallinnut kiltajärjestelmä rajoitti hänen mahdollisuuksiaan ansaita toimeentuloa kitaran rakentajana, kun taas Yhdysvalloissa hän oli vapaampi harjoittamaan unelmiensa ammattia.
Käsityöammatin harjoittaminen oli periaatteessa täysin vapaata, että varmaankin Yhdysvalloissa kaupungissa oli erilaisia määräyksiä, missä ja kuka sai mitäkin tehdä ja toimittaa, mutta mitään varsinaista kiltajärjestelmää mä en ole kuullut Yhdysvaltain historiassa niin kuin, tai sellaiseen viitattava. Tilanne oli kuitenkin kovin erilainen kuin esimerkiksi Euroopassa Suomessa, jossa meillähän elinkeinon vapauskin säädettiin vasta 1870-luvulla. Sinällään kaikkea elinkeinotoimintaa rajoitettiin huomattavasti yleisemmin pitkälle 1800-luvun alkuun ja vielä 1800-luvun aikana, kun yleensä tullaan ajatelleeksi, että tämmöinen täysin vapaa ammatinharjoittaminen ja ammatinvalinta muuttui oikeastaan osaksi länsimaista kulttuuria vasta USA:n ja Ranskan vallankumousten jälkeen ja vasta pitkälle 1800-luvulla. Mutta siihen tarvittiin tämä länsimaisen vapauden periaate niin kuin ensin ja vasta näiden vallankumousten myötä länsimaisen ajattelu aidosti tuotiin periaate yksilön vapauksista, että jokaisella on ilman ylemmän lupaa, niin sananvapaus, mielipiteenvapaus, ollaan tasa-arvoisia lain edessä. Ylipäätään yksilölläkin on oikeus valittaa viranomaisten toiminnasta ja samoin saatiin tietysti yksityisomaisuuden suoja. Nämä yksilön vapausoikeudet taattiin siis hallitusvaltaa vastaan, eli ne rajattiin normaalin julkisen keskustelun ja ennen kaikkea poliittisen määräysvallan ulkopuolelle kokonaan. Tämä on mullistava murros niin kuin nykyaikaan ja tämä on tärkeää hahmottaa siksi, että säätyyhteiskunnassa, josta tämä vallankumous tehtiin, niin siellä kaikki oli kiellettyä, mille ei ollut erikseen lupaa saatu. Eli Suomestakaan ei 1800-luvun alussa saanut säätyläinenkään muuttaa ulkomaille ilman erityistä lupakirjaa opiskelemaan tai mihinkään muuhun tarkoitukseen. Et juuri tästä syystä nämä modernit vapausoikeudet muutti koko länsimaisen ajattelun ja muutti niin kuin länsimaisen kulttuurin nykyaikaiseksi länsimaisessa kulttuuriksi. Aiemmin kaikki oikeudet oli kartanon isänne, kreivikunnan tai kaupunginjohdon tai kuninkaan antamia eri oikeuksia. Eli ne oli pelkkiä privilegioita. Tämä murros on valtava ja se on käänteen tekevä.
Amerikan Yhdysvalloissa kehittyi siis 1900-luvun alkupuolella aivan uuden tyyppinen kitara, teräskielinen kitara, josta tuli myöhemmin poppareiden, countrymuusikkojen, folklaulajien ja muiden suosima kitaratyyppi. Kitara, jossa on iso ja vahva ääni, joka on lauluäänen korkeudelta hieman vaimeampi kuin muulta äänispektrin alueelta, joten se sopii erityisen hyvin laulajan säästämiseen. ...1900-luvun alussa kaupunkien tanssipaikoissa yhdellä akustisella kitaralla ei kuitenkaan ollut paljon virkaa. Tanssimusiikkia soittivat puhallinorkesterit, joissa oli torvien lisäksi rummut ja basso, ja sointuja soittava soitin, kuten piano, banjo tai kitara. Teräskielet tai ei, kitara jäi siinä joukossa jalkoihin, varsinkin kun soitettava musiikin laji oli äänekästä ja ehkä hieman villinkin kuuloista jatsmusiikkia. Kitaraa paremmin tällaisessa orkesterissa pärjäsi joko piano tai sitten banjo, jonka kova metallinen sointi kantoi helposti torvien pauhun seassa. Jatsbändeihin kehittyi kuitenkin aivan omanlaisensa kitaramalli, joka kaarevan kantensa ja F-kirjaimen muotoisten aukkojensa takia muistutti jossakin määrin isoa viulua tai pientä selloa. Jatsorkesteriin sopivan kaarevakantisen kitaran loi Orville Gibson-niminen mies, joka asettui Michiganin Kalamazoohun joskus 1870-luvun puolivälissä. Orville Gibsonin iso idea oli soveltaa viulun rakenneperiaatteita kitaraan. Hänen kitaramallissaan oli viulun tapaan umpipuusta kaivertamalla muovattu kansi ja takakansi. Hän kaiversi myös kitaran sivut muotoonsa umpipuukappaleesta. Kitarassa oli myös onttokaula. Orville ajatteli nimittäin, että kaikukopan tulisi jatkua esteettömästi kaulan sisällä, jotta kitaran ääni saisi vahvistusta siltäkin osin. Orville Gibson myi kuitenkin pian firmansa ja sen mandoliini- ja kitarapatentit viiden miehen muodostamalle yhtiölle, joka otti nimekseen The Gibson Mandolin and Guitar Manufacturing Company. Näin sai alkunsa yhä edelleen toimiva Gibsonin kitaratehdas, joka myöhemmin 1950-luvulta alkaen vakiinnutti asemansa laadukkaiden sähkökitaroiden valmistajana. Jatskitarasta voidaan ehkä kuitenkin puhua jatskitarana vasta kun jatsmusiikkia alkoi olla maailmassa. Vaikka jatsmusiikin juuret voidaan vetää 1800-luvulle asti, ensimmäisen kerran sanaa jats käytettiin musiikin yhteydessä kirjoitetussa muodossa vuonna 1915. Kyse oli alkujaan rumasta sanasta, jota ei voinut arvokkaampien naishenkilöiden läsnä ollessa lausua. Mutta Broadwaylle asti kantauduttuaan alkuperäinen sanamuoto, joka oli kirjoitettu jass, oli saanut hieman etäännytetyn muodon, jossa oli kaksi z-kirjainta, jats. Jats-musiikki sai tunnetusti alkunsa afroamerikkalaisen väestön piirissä, mutta vaikka jats tunnetaan elämäniloisena musiikkina, eivät nämä ajat olleet mustalle vähemmistölle millään tavalla miellyttävät.
1900-luvun vaihteeseen mennessä rotuarottelujärjestelmä oli levinnyt Yhdysvaltain etelästä niin kuin kaikkialle, erityisesti maan läntisiin osavaltioihin myös. Elettiin oikeastaan rotuarottelujärjestelmän kaikkein syvintä ja sitä synkintä aikaa. Järjestelmää pidettiin yllä väkivallalla ja väkivallan uhalla tietysti enimmäkseen. Ja tietoisesti estettiin mustan väestönsä mahdollisuudet nousta keskiluokkaan. 1920-luvun niin tämä jyrkän konservatiivinen poliittinen ilmapiiri edesauttoi tätä kaikkea vielä ensimmäisen maailmansodan jälkeen. Vasta 1930-luvun lamakaudella mustien niin kuin tasa-arvoisesta kohtelusta tuli ylipäätään sellainen kysymys, josta laajemmin jo keskusteltiin. Eleanor Roosevelt oli kiihkeä rotuarottelun vastustaja, vaikka hänen presidenttipuolisonsa ei vielä näin tulearkaa aiheeseen käytännössä uskaltanut puuttua.
Tämä oli tausta, josta uusi musiikki alkoi kehittyä. Jats-bändin äänekäs soitto edellytti näppäilysoittimilta kovaa ääntä. Jats-kitara sellaisena kuin me sen nykyisin tunnemme sai paikan jatsissa siksi, että siinä oli riittävän kova ääni, joka sointuja soittaessa kuului heleinä ja rytmisinä iskuina torvisektioiden jyrinänkin keskeltä. Tämä tapahtui kuitenkin vasta 1920-luvulla, kun Orville Gibsonin alkuperäisen kaarevakantisen kitaran muotoa saapui jatkokehittämään Gibsonin tehtaalle taitava mandoliinin soittaja Lloyd Lore. Lore uudisti kaarevakantisen kitaran rakennetta siten, että ovaalin ääniaukon sijaan kitara sai F-aukot. Ja hän myös kiinnitti huomiota kannen valmistuksessa siihen, että kansi saatiin resonoimaan tietyllä sävelkorkeudella. Aivan kuten Hendrixin soitto saattoi 1960-luvun yleisölle näyttäytyä kaoottisena sekoiluna, jatsmusiikki vaikutti 1920-luvulla monen mielestä vain sattumanvaraiselta älämölöltä. Ja olihan se toki meluisaa ja epäsovinnaista. Nykypäivästä katsoen 1920-luvun jatskitara näyttää taidokkaalta taideesineeltä, joka olisi kuin kotonaan Art Deco-henkisessä konserttisalissa. Silti siinä oli soittajien kannalta kaikkein olennaisinta yksi ainoa asia. Se, että sillä saattoi saada äänensä edes jotenkin kuuluville meluisasti pauhaavan torviorkesterin joukossa. Kun torvet pauhasivat ja tanssilattia jylisi tamppaavien askeleiden rytmissä, kitaran kielistä kantautuva ääni erottui kaiken pauhun yllä ja lomassa pienenä rytmisenä lisänä, kuin heinäsirkan serityksenä. Sen tehtävä oli toimia äänellisenä liimana, joka sitoo rumpujen, basson ja pianon muodostaman rytmiryhmän soiton yhdeksi tiukaksi kokonaisuudeksi. Vaikka yleisölle jatsbändin soitto oli uutta, järkyttävää ja röyhkeää ja meluisaa, ja vaikka se saattoi klassisen musiikin ystävien mielestä kuulostaa vain sattumanvaraiselta ja täysin pidäkkeettömältä höyryjen päästelyltä, oli kaikella, mitä soittajat tekivät, tarkka ja kurinalainen tehtävänsä. Kitaran rooli tässä kokonaisuudessa oli melko pieni, mutta jotta edes se olisi ollut mahdollista, tarvittiin kitaran rakentaja, joka osasi hyödyntää viulun ja sellon rakenneperiaatteita. Tässä vaiheessa kukaan ei tietysti vielä osannut edes uneksia siitä, että jonakin päivänä kitaraa voisi soittaa niin kovaa, että sen ääni kuuluisi yli kaikkien muiden soittimien.
20-luku tunnetaan Yhdysvallassa iloisena 20-lukulla, Roaring Twenties. Yleensäkin länsimaissa muistetaan, mutta Yhdysvallassa erityisesti niin kuin jatsin aikakautena ja tietysti kieltolain aikakautena. Että maata johti koko vuosikymmenen 3 republikaanipresidenttiä äärimmäisen konservatiivista kaveria Harding, Coolidge ja Hoover. Että uusi kevyen musiikin laji jats levisi nimenomaan 1920-luvun puolivälissä yleistyneen radion mukana. Kokonaan valkoisista muusikoista koostunut, mutta New Orleansin mustien jatsmuusikoiden inspiroimatti Original Dixieland Jazz Band aloitti New Yorkin vallotuksen jo 1917, eli huomattavan aikaisin. Jatsmusiikki valtasi pian myös tämän varhaisen levyteollisuuden. Juuri tästä syystä tätä 20-luvua tituleerattiinkin jatsin aikakaudeksi, Jazz Age.
Ja siihen tanssittiin sen tahtiin.
Kyllä, joo. Ja myös kannattaa muistaa, että ensimmäinen äänielokuva jatslaulaja, The Jazz Singer, oli tämän saman aikakauden erityinen tuote, ensimmäinen äänielokuva. Kaikkiaan no, sitten, mitä tähän kieltolakiin tulee, niin kaikkia arvioitu, että alkoholin kulutus oli yövuonna 1929, niin noin 70% siitä tasosta, mistä oli lähdetty ennen kieltolakia. Et samaan aikaan miljardin liiketoiminta oli käytännössä siirtynyt rikollisryhmien käsiin. Kotiviinien valmistamisesta tuli yleinen harrastus. Sitä harvemmin muistetaan, että sitä tehtiin laajalti. Mutta juomakulttuuri muuttui radikaalilla tavalla ja myös niinku tämä 1900-luvun vaihteen kapakkakulttuuri, joka oli ollut ihan miesten oma alakulttuuri. Et naiset pääsivät ravintolaelämään juuri 1920-luvulla. Olihan ne salakapakat auki kaikille. Mutta samaan aikaan syntyi suurissa kaupungeissa uusi, tämän ihan uudenlainen klubi- ja kabareekulttuuri, jossa niin naiset kuin miehetkin nautti revytähtien esityksestä ja juhlittiin jazz-musiikin rytmeissä yhdessä ja yhtä lailla. Muita juttuja, mitä 1920-luvun tähän murrokseen tuen, niin naisten autoilu, juominen ja tupakointi näyttäytyi vanhemmalle sukupolvelle. Tämä on niin kuin röyhkeää käytöstä. Se oli tapakulttuurin muutoksen vallankumouksellinen. No, erityisen silmipistävä oli nuorten naisten vaatemuodin muutos, kun käsivarret ja sääret paljastavat vartalon myöten lyhyt hame syrjäytti tämän vuosisadan vaihteen. Se oli vähintään nilkkapituinen se raskas hame ja korsetit silloin. 1920-luvulla puhuttiin tämmöisestä sodan jälkeisestä kyynisestä ja iloisteluhaluisesta menetetystä sukupolvesta.
Niin jats kytkeytyy tämmöiseen, että sitä ei vain tanssittu, vaan tanssittiin juopuneena ja vieläpä sillä lailla, että tämmöinen niin kuin seksuaalinen vetovoima ja sukupuolten välinen niin kuin sopimaton kanssakäyminen liittyy siihen paheellisesti.
Joo, nimenomaan. Ja tämä oli niin kuin se iso kulttuurinen muutos. Kieltolainen toi vakavia pitkäaikaisen seuraus oli tietysti tämä kansalliseksi vitsaukseksi kasvanut ammattirikollisuus. Kaiken alkoholin valmistukseen myynnin kieltäminen liittovaltion määräyksellä, niin olihan se valtava tulonsiirto rikolliselle toiminnalle.
Nyt vihdoin alkoi olla jo kaikki valmista kitaran sähköistämistä varten. Tarvittavat keksinnöt oli tehty muita tarpeita ajatellen. Ikaalisten käsi- ja taideteollisuusoppilaitoksessa soitinrakentajia vuosikymmenet opettanut, nykyisin eläkkeellä oleva soitinrakentaja Rauno Nieminen tuntee kitaran sähköistymiseen tarvittavien keksintöjen historian. Hänen mukaansa internetin äärellä on vaikea löytää oikeaa tietoa sähkökitaran historiasta, koska suuret soitintehtaat, kuten Fender ja Gibson, ovat päässeet dominoimaan tarinaa sähkökitaran keksimisestä omalla markkinaviestinnällään. Niemisen mukaan sähkökitaroita tehtiin jo kauan ennen kuin Fenderin ja Gibsonin pajoissa asiasta oli kuultukaan.
Joo, nämä keksinnethän on tehty pääasiassa 1800-luvulla ja 1900-luvun alussa, jolloin oli mahdollista rakentaa sähköisesti vahvistettuja soittimia ja niitähän tehtiin. Ja sitten nämä kitaratehtaat yleensä perustelevat tätä, että he olivat ensimmäisiä, jotka teollisesti teki näitä, mutta sikään ei pidä paikkaansa. Sähkökitaratehtaita oli jo paljon ennen näitä kahta mainittua.
Puhelin liittyy läheisesti sähkökitaran keksimiseen. Ehkä senkin takia on hyvä, että me tehdään tätä haastattelua nyt puhelimitse. Alexander Graham Bell, joka kehitti puhelimen tekniikkaa, niin on tärkeä hahmo myös kitaran kannalta.
Joo, kyllä oikeastaan kaikki nämä, mitä sähkökitarassa tarvitaan, eli mikrofoni ja äänen vahvistaminen ja kuulotorvi tai kaiutin, niin ne keksittiin puhelintekniikkaa varten. Ja tosiaankin niin tämä Bellin puhelin, niin siinähän on mikrofonina tämmöinen keksintö, eli on magneetti, jonka ympärillä on sitten kuparilankaa kela, ja sitten sen magneetin lähellä on peltikalvo, ja kun tämän peltikalvon lähellä puhutaan, niin se peltikalvon liikkeet muuttuu sähköksi. Ja tämä on se perus magneettimikrofoni, jota sitten alettiin käyttämään ensimmäiseksi sähköurussa vuonna 1908. Ja sitten joku keksi, että tämän Bellin puhelinmikrofoni voi laittaa myöskin soittimen kielen alle, ja se toimii samalla tavalla. Ja sitten se vahvistetaan. Ja tämä vahvistaminenkin liittyy sitten puhelimeen, että kun puhelinlinjat sitten kasvoi pituutta ja tehtiin Euroopasta Amerikkaan merenalainen kaapeli, niin se signaali ei riittänyt sille perille asti, vaan sitä piti vahvistaa sähköisesti välillä. Ja niin keksittiin sitten tämä putkivahvistaja,
joka on sitten tarpeen myös kitaran soiton vahvistamisen kannalta. Mutta miten siis tämä on teknisesti aika yksinkertaista sähkötekniikkaa, ja tätä oli sitten mahdollista tehdä ihan nyrkkipajoissa, ja ihmiset, jotka olivat asiasta kiinnostuneet, saattoivat oppia tarvittavat tiedot, ja tämän seurauksena sitten melkeinpä kuka tahansa kiinnostunut saattoi 1900-luvun alkupuolella joskus ryhtyä harrastamaan tällaisten kitaramikrofonien tekemistä, jos vain tiesi, miten se pitää tehdä.
Joo, kyllä näin tehtiin, että Suomessa ensimmäisiä magneettimikkejä alkoi tekemään Strömmerin veljekset Tampereella, ja he laittoi mikrofonin kiinni gramofonin keskiöön, ja gramofoni pyöri, niin sitten siihen käämittiin kuparivankaa ympärille.
Ja sitten mitä me tiedetään niistä varhaisista sähkökitaroista, että missä tehtiin ensimmäiset sähkökitarat?
Joo, no jos vielä mennään tähän, että mitä tarvitaan, että voi tehdä sähkökitaran, niin siellä tarvitaan mikrofoni, vahvistin ja kaiutin. Että ennen kuin kaiutin oli keksitty, niin esimerkiksi sähköurkoja kuunneltiin puhelimen luurista. Mutta sitten kaiutin, Siemens patentoi kaiuttimen jo 1800-luvulla, mutta sitten sitä opettiin tekemään sillain, että se oli hyvä niin 20-luvun lopulla. Eli tarvittiin tämä pyhä kolmiyhtenäisyys, mikrofoni, vahvistin ja kaiutin. Sen jälkeen mikä tahansa soitin, kielisoitin, missä on metalliset kielet, niin ihmiset alkoivat kokeilemaan, miten se vahvistaminen onnistuisi. Ja että milloin ensimmäinen sähkökitara tehtiin, niin täytyy sitten määritellä, mikä on sähkökitara. Nimittäin näitä mikrofoniahan laitettiin akustisiin soittimiin. Ja sitten tämä akustisesti tuotettu ääni vahvistettiin sähköllä. Ja nyt sitten sähkökitara on akustinen soitin, joka ääni vahvistetaan sähköllä. Se ei ole muuttunut miksikään siitä. Ja ensimmäiset kokeilut sähkökitaralla teki amerikkalainen Lloyd Loar, joka oli Gibsonin tehtaalla suunnittelijana. Ja hän otti lopputilin ja perusti oman firman Electric Acoustic. Mutta vielä mielenkiintoisempi juttu on George Breedin sähkökitara, keksintö vuodelta 1890, jolloin hän on saanut patentin siihen. Kun silloin ei ollut tätä vahvistinta tai kaiutinta, niin tämä kitara toimi päinvastoin, että siinä oli tämmöinen sähkömagneetti laitettu kitaran kielien alle, ja sinne kun johdettiin vaihtosähköä, niin se magneettikenttä alkoi väpättämään ja sitten se pani kielet värisemään, ja ei tarvinnut niin kuin plektralla soittaa kieliä, saattaa vaan, jos on yksi kätinen soittaja, niin vasemmalla kädellä saattaa soittaa sointuja.
Yksikätisen kitaristin tilannetta on jo ryhdytty ratkaisemaan tuossa vaiheessa ennen 1900-lukua.
Kyllä, ja sitten tästä tuli tämmöinen E-Pow, joka tuli markkinoille 68, ihan sama periaate, jolla sitten voi värisyttää kitaran kieltä.
Ja sitten Suomessakin tehtiin lukuisia erilaisia sähkökitaroita ja muissa Pohjoismaissa.
Joo, Suomessa alettiin tekemään sitten sähköistettiin akustisia kitaroita, että Viljo Immonen soitti jo 40-luvun alussa sähköisen soolon tässä Toivo Kärjen Why Nameless-kappaleessa, joka voitti kansainvälisen jatsäljelyskilpailun. Mutta siinä mikrofonina toimi sitten pietsosähköinen levysoittimen äänirasia. Se laitettiin sinne kitaran tallaan sillä, että se neula osui kitaraan ja sitten se vahvistettiin sähköisesti. No sitten myöskin alettiin tekemään lankkusähkökitaroita. Eli tämän akustisella kaikukopalla ei ollut merkitystä enää, niin sitten tehtiin lankusta se koppa. Ja tämmöisiä kitaroita olen löytänyt Suomesta jo kymmenkunta. Helmer Rautsola teki ehkä ensimmäisen vuonna 1946. Ja samoihin aikoihin 40-luvun lopulla Norjassa perustettiin lankkusähkökitaran tehdas, joka teki Plankan nimisiä lankkusähkökitaroita. Ja se teki niitä noin 500 kappaletta.
Ja nämä molemmat tehtiin ennen kuin Fender tai Gibson tekivät sähkökitaroita ollenkaan, vaikka ne väittävät tavallaan olevansa ensimmäisiä teollisia sähkökitaran valmistajia.
Joo, kyllä näin tehtiin. Ja sitten kun ajattelee maailmanlaajuisesti, että nythän on aivan sattuman varasta, että nämä on jäänyt tietoon nämä Suomen kitarat. Esimerkiksi tämä Helmer Rautsolan kitaran viimeinen soittaja oli Jaakko Silvennoinen, ja kun se meni huonoon kuntoon, hän laittoi sen puuliiterin sen halkopinoon, ja monta kertaa ajatteli, että tuo täytyy sahata kolmeen osaan, että sillä voi lämmittää saunaa, mutta onneksi sitten satuin kysymään tätä asiaa, ja hän sitten lahjoitti mulle tämän lankkusähkökitaran. Ja kuinka paljon kaikkialla maailmassa on näitä sähkökitarakeksintöjä, joista ei tiedetä mitään.
Näin siis Rauno Nieminen. Yksi kitaran sähköistämiseen vaikuttanut syy oli se, että radio- ja äänilevyt muuttivat kulttuuria koko 1900-luvun alkupuolen ajan. Musiikki seurasi ihmisiä kaikkialle.
Ennen kaikkea radio yhtenäisti Yhdysvaltoja niin kuin suunnattoman tärkeällä tavalla, mutta noin yleisesti sanoen, esimerkiksi tämä kuuluisi vuoden 1923 apinaoikeudenkäynti, joka käytiin evoluutioteorian opettamisen oikeudesta kouluissa, niin se tuli kuuluisaksi juuri sen vuoksi, että se radioitiin. Mutta että presidentti Franklin Delano Rooseveltin nämä lamakauden ahdistuksen pahimpina aikoina niin pitämät tämmöiset kuuluiset takkahuonepuheet, niin ne oli äärimmäisen tärkeitä ja ne oli radiopuheita. Presidentti kertoi niissä rauhallisesti, mitä kaikkea hallitus on tehnyt ja mitä hallitus on tekemässä tämän laman voittamiseksi. Ja onnistui näin rauhallisella puheella ja niin kuin aidosti luomaan kansakunnalle uskoa tulevaisuuteen näin vaikeina aikoina. Tällä oli valtava merkitys sille, että Roosevelt äänestettiin koko loppuelämänsä ajan niin kuin Yhdysvaltain presidentiksi kerta toisensa jälkeen. Että vasta hänen jälkeen tehtiin tämä perustuslain muutos, joka estää enemmän kuin 2 kautta presidenttinä. Mutta tällä radiolla ja tällä oli suuri merkitys sille, että Yhdysvallat jälleen toisen maailmansodan aikana jo toiseen kertaan pelasti demokratiaa ja yksilöoikeuksia ihanteen myös Euroopassa. Et pitää muistaa, että Euroopassa Suomi oli itäisemmän Euroopan harvoja demokratioita enää 1930-luvun lopulla. Et lähes kaikkialla oli täälläkin siirrytty oikeusta diktatuureihin. Muualla haaveltiin sitten kommunistisesta yhteiskuntajärjestelmästä, missä ei ollut oikeistodiktatuuriin päästy. Tämä 30-luvun lama oli maailmanlaajuinen kapitalistisen talousjärjestelmän pahin kriisi. Mutta se oli samalla niin kuin vakavin kriisi länsimaista demokratiaa ihan että kohtaan, tai sitä uhannut kriisi sitten Napoleonin sotia.
Elävä musiikki oli kuitenkin se musiikin muoto, jonka äärellä oli mahdollisuus kokea äänien koko kirjo ja esitysten intensiivinen tunnelma. Koska yleisöt kasvoivat suurkaupungistumisen myötä isommiksi, tarvittiin parempaa äänentoistoa, ja esimerkiksi kitaran ääntä toivottiin paremmin kuuluvaksi kuin mitä se oli akustisena osana jazzbändiä ollut. Sähkökitaran varhainen pioneeri oli nuori lahjakkuus Charlie Christian, joka soitettuaan lapsena itse tekemällään sikarilaatikkokitaralla kehittyi hyväksi soittajaksi ja joka sattui olemaan ensimmäisiä todella taitavia soittajia, jotka alkoivat käyttää sähköistä vahvistusta. Kitara oli perinteisen jazz-kitaran mallinen, kaikukopalla varustettu ja kaarevakantinen Gibson, mutta siten, että se oli varustettu sähkömagneettisella mikrofonilla, josta puolestaan oli piuhaa myöten yhteys puhelin- ja radiotekniikasta tuin menetelmin rakennettuun vahvistimeen. Vaikka sähkökitarat keksittiin ja niitä tehtiin jo kauan ennen kuin Fender ja Gibson alkoivat valmistaa sähkökitaroita, ei sähkökitaran historiaa toisaalta voi kertoa ilman, että kerrotaan myös, mitä Fender ja Gibson tekivät. Clarence Leo Fender, joka myöhemmin tunnettiin ensimmäisen laajasti levinneen sähkökitaramallin Fender Telecasterin suunnittelijana, näyttää päätyneen tähän rooliin osittain sattumalta. Vuonna 1909 syntynyt Fender soitti lapsena pianoa ja saksofonia, mutta enemmän kuin soittamisesta hän oli kiinnostunut elektroniikasta ja radiotekniikasta. 8-vuotiaana hänen silmässään todettiin kasvain, jonka seurauksena hänen toinen silmänsä poistettiin ja sen tilalle laitettiin lasisilmä. Fender rakenteli radioita teini-ikäisestä alkaen, mutta kun ammatin valinnan aika tuli, hän opiskeli itsensä kirjanpitäjäksi ja niin hän työskenteli kirjanpitäjänä suurimman osan 1930-lukua. Se ei ollut kaikkein helpointa aikaa olla amerikkalainen, tietää Ari Helon.
No historiallisesti elettiin 1930-luvun niin kuin lama-aikaa ja pahinta lamaa Yhdysvaltain koko historiassa. Et pahan siitä teki sen pituus. Se oli 10 vuoden pituinen ja siellä loppupuolellakin, kun päästiin pikkasen kasvuun, niin se oli hyvin kituliasta se kasvu. Eli lama kautta kesti koko 1930-luvun. Sen laman niin kuin siitä syvyydestä kertoo sekin, että Yhdysvaltain pörssin kuuluisa Dow Jones-indeksi, se palasi niin kuin lamaa edeltävältä tasolle vasta vuonna 1954, ja lama alkoi vuonna 1929 tietysti kuuluisella pörssiromahduksella. Ja tämän laman alkuvuosina yli 3500 pankkia teki konkurssi, ja kun vakuutusjärjestelmä on ollut tavalliset, ihmiset menetti niissä usein kaikki säästönsä. Itsemurhaluvut nousi 30%, työttömyys nousi 20% tietämille, mutta sitä pahensi se, että suuri osa muustakin työvoimasta oli osa-aikaisia. Eli se talouden niin kuin romahdus oli aivan totaalinen. Et joissain kaupungeissa ja maaseudulla nähtiin nälkää. Voisi sanoa, että maaseudulla se lama osui kaikkein kovimmin. Että siellä peräti neljännes kaikista itsellisistä farmareista menetti maatilansa jo lama alussa johonkin vuoteen 34 mennessä. Ja merkittävä lisäsyy viljelijöiden ahdinko oli tämä kaikki aikojen pahin kuivuusajaksi lännessä, joka on se just näihin lamavuosiin. Se kesti koko 1930-luvun se kuivuusjakso ja aiheutti ekologisen katastrofin. Eli maaperä niin kuin lopulta oli täysin vailla kosteutta metrin syvyydeltä, että lännessä Oklahoma, Kansasin ja Texasin tasangolla syntyi 1933-38 välillä niin kuin sarja tämmöisiä valtavia kuuluisia pölymyrskyjä. Ne tuhosi niin kuin se viljely, kaiken viljelymahdollisuudet kaikki, niin kuin kokonaan. Vuonna 34 myrsky lennätti hietapölyä itään New Yorkin kaupunkiin saakka. Eli nämä ei ollut niin kuin mitään pieniä paikallisia tornadoja enää. Ja sitten tällä lännen tasangolla, niin tämä ei riittänyt. Sitten tuli vielä heinäsirkat, jotka söi portin pielet ja sitten kun oli syönyt pyykit naruilta. Et se tuho vaikutti niin kuin maailmanloppua enteilevältä siellä usein. Mutta sitten 30-luvun kulttuurista, niin mä aina muistan tämän hopo-käsitteen, että arviolta 2 miljoonaa köyhää nuorta miestä lähti kaikkialta maasta niin kuin liikkeelle ja etsi vuosia ja erilaisia tilapäistöitä. Ne kulki sitten junien tavaravaunuissa maksamatta matkoistaan mitään. Näistä kulkureista heidät tunnettiin sitten tällä erityistermillä hobo, josta tuli ihan se iso osa niin kuin amerikkalaisen kansankulttuurin perinnettä ja varmaan folkmusiikin perinnettä kanssa.
1930-luvun lamaa, pölymyrskyjä ja heinäsirkkoja seurasi maailmansota, kuten tiedetään. Leo Fender oli jo saanut 30-luvun alussa pyyntöjä auttaa äänentoistoon liittyvissä kysymyksissä. Hän oli suunnitellut äänentoistolaitteita muun muassa paikalliselle bändille, joka kävi Hollywoodissa asti keikkailemassa. Tämä oli johtanut hänet syvemmälle äänentoiston saloihin, ja kun 30-luvun laman takia häneltä meni kirjanpitäjän työ alta muutamaankin kertaan, päätti hän 30-luvun loppupuolella avata radiokorjaamon. Tämä toi muusikoilta lisää pyyntöjä tehdä bändeille äänentoistojärjestelmiä, ja näin Fender ajautui syvemmälle musiikkibisnekseen. 1940-luvulla Leo Fender alkoi suunnitella kokonaan sähköisen Hawaiian kitaran rakentamista. Yhdessä Clayton Doc Kaufman-nimisen miehen kanssa he perustivat yhtiön tekemään Hawaiian kitaroita ja vahvistimia, ja niitä koskeva patentti rekisteröitiin vuonna 1944. 1940-luvulla Fender perusti yhtiön valmistamaan Hawaiian kitaroita ja niiden tarvitsemia vahvistimia. Hawaiian kitarasta oli enää lyhyt matka varsinaiseen sähkökitaraan, mitä koskevan prototyypin Fender sai valmiiksi vuonna 1948. Uudella sähkökitaralla oli aluksi sellaisia nimiä kuten Fender Broadcaster ja Fender Esquire, mutta kuuluisaksi kitara tuli kaksi mikrofonisena versiona nimellä Fender Telecaster. Fender Telecasterista on sittemmin tullut lähtemätön osa populaarimusiikin historia, ja sillä on sukupolvesta toiseen omat fanaattiset ihailijansa, jotka ovat kirkkain silmin sitä mieltä, että Leo Fender loi täydellisen kitaran käytännössä aivan tyhjästä nyhjäisten. Telecaster oli niin omanlaisensa ja erikoinen, ei vähiten muodoltaan, että nykyisin kun siihen on jo silmä tottunut, on vaikea ymmärtää, että aluksi muusikot suhtautuivat oudon näköiseen kitaraan alentuvasti naureskellen. Oliko tuo pölkky, tuo muotopuoli, puupala edes kitara? Telecaster vastasi kuitenkin ajan tarpeisiin. Vanhat kaikukopalla varustetut jazz-kitarat soveltuivat huonosti yhä kovaa äänisemmäksi käyvän musiikin esittämiseen. Ääni alkoi niissä helposti kiertää hallitsemattomasti, ja lisäksi niiden paksut kaulat oli suunniteltu hieman rauhallisemmassa tempossa soitettavaa musiikkia ajatellen. 1950-luvun countrymusiikissa vauhti oli kuitenkin kiihtymässä hurjaksi, ja soittajat alkoivat toivoa kitaran kaulalta sitä, että sillä olisi helppo soittaa entistä nopeammin. Koska sen runko oli pelkkä lankku, se ei alkanut resonoimaan yhtä helposti kuin onttokitara, eikä äänen kiertämisestä siten tullut samanlaista ongelmaa kuin vanhoilla jazz-kitaroilla. Ja koska kaula oli uudella tapaa virtaviivainen, Telecasterilla oli helppo tehdä nopeita juoksutuksia. Jimi Hendrix ei kuitenkaan soittanut Telecasteria Monterreyn popfestivaalin lavalla vuonna 1967. Hendrixiä olisi milteipä vaikea ajatella soittamassa Telecasteria siellä. Hän soitti Fenderin toista kitaramallia, jonka Leo Fender suunnitteli vasta muutamaa vuotta Telecasterin jälkeen. Stratocaster nimellä tunnetusta kitarasta tuli vaihtoehto Telecasterille. Sen muoto on sulavampi ja koska siinä on myös vibrakampi, saattoi Hendrixin kaltainen soittaja manipuloida sävelkorkeutta portaattomasti sen jälkeen, kun nuotti oli laitettu soimaan. Stratocasterin äänivalikoima on lisäksi hieman erilainen kuin Telecasterissa. Sen mikrofoneja yhdistelemällä saa aikaan esimerkiksi ankkamaisesti vaakkuvia nasaaleja ääniä, joita Telecasterista ei löydy. Leo Fender suunnitteli lukuisia kitara- ja vahvistinmalleja, joista on tullut ehdottomia klassikkoja. Niiden muotoilu, sointi ja ominaisuudet on hiottu niin pitkälle, että niiden paranteleminen on suorastaan vaikeaa, ellei mahdotonta. Uskomattominta Leo Fenderin menestystarinassa on tietysti se, että hän itse ei osannut soittaa kitaraa ollenkaan. Väitetään jopa, että hän ei osannut edes virittää kitaraa, mutta se on jo niin uskomaton väite, ettei se mitenkään voi olla totta. Ihminen, joka osaa rakentaa sähkökitaran, puhumattakaan siitä, että hän vieläpä suunnittelee sen alusta alkaen, sellainen ihminen osaa varmuudella myös virittää kitaran. 1950-luvulla syntyi kolme huomattavaa sähkökitaramallia. Kaksi niistä, Telecaster ja Stratocaster, olivat siis Fenderin kitaratehtaan malleja. Jo muutamaan kertaan mainittu Gibsonin tehdas toi markkinoille oman mallinsa, josta siitäkin tuli sähkökitaroiden ehdoton klassikko. Les Paul oli taitava kitaristi, soitinrakentaja ja keksijä, joka alkoi ilmeisesti jo teiniässä 1920-luvun lopulla kokeilla levysoittimien äänirasioiden käyttämistä kitaran vahvistamiseen. 1940-luvun alussa hän rakensi kitaran, jonka läpi kulki mäntyinen 4 tuuman paksuinen palkki. Sen molemmin puolin hän kiinnitti Epiphone-nimisen kitaran puolikkaat kaikukopat, jotta soitin olisi näyttänyt edesauttavasti kitaralta. Sitten Les Paul ehdotti sähkökitaran valmistusta Gibsonille, mutta kului 10 vuotta ennen kuin Gibson innostui asiasta. Kitara suunniteltiin Les Paulin ideoiden ja piirustusten pohjalta ja siitä tuli ulkonäöltään huomattavasti perinteisemmän näköinen kuin kilpailevan yhtiön Fenderin kitaroista. Kitaramalli sai nimen kehittäjänsä mukaan. Les Paul-malli on sittemmin ollut erityisesti raskaampaa rockmusiikkia soittavien kitaristien erityisessä suosiossa. Osittain johtuen myös siitä, että sillä saattoi soittaa pitkään soivia säveliä. Ja siitä, että Les Paulissa tavallisesti käytettävä mikrofonimalli tuottaa hieman kovemman ja tuhdimman äänen kuin Fenderin kitaroiden mikrofonit. Näin Les Paulilla on helppo saada aikaan kitarasooloja, joissa on laulavaa lennokkuutta ja vakuuttava sointi. Toki mitään sellaista kitaran kehityksen alulle panija Les Paul itse ei ajatellut. Hänellä oli aivan toisenlainen idea siitä, miltä hänen nimeään kantava kitara kuulostaisi. Olemme tehneet noin 1,5 vuosisadan mittaisen matkan kitaran sähköistymisen historian parissa ja päädyimme 1950-luvulla. Kun Jimi Hendrix soitti Fender Stratocasteriaan Monterreyn popfestivaalilla vuonna 1967, hän soitti 1950-luvun tekniikkaa, joka perustui 1800-luvulla kehitettyyn puhelimen tekniikkaan. Teknisesti siinä ei siis ollut mitään kovin uutta. Uutta oli hänen vallankumouksellinen energiansa ja häikäilemättömyytensä soittaa kitaraa sellaisilla tavoilla, joihin sitä ei ollut tarkoitettu. Hendrixin jälkeenkään sähkökitaroiden alalla ei ole tapahtunut paljoakaan uutta. Ne 1950-luvun kitaramallit, jotka tässä on jo mainittu, ja niiden sointi ovat edelleen miljoonien kitaristien unelmien ytimessä. Digitalisaatio on muuttanut vahvistimia ja äänen muokkaukseen tarkoitettuja pedaaleja, mutta digitaalisetkin laitteet jäljittelevät edelleen tunnon tarkasti niitä sointivärejä, joita 1950-luvulla luotiin. Ainoa suuri muutos kitaran koko historiaa ajatellen on viime vuosikymmeninä ollut se, että 1960-luvun lopulle tultaessa kitarasta oli vihdoin, siis vihdoin, saatu tarpeeksi äänekäs. Sillä voitiin vihdoin tehdä niin kova ääni, ettei kovemmasta ollut enää väliä. Ehkä juuri Hendrixin Monterey-esiintyminen olisi hyvä esimerkki kovimmasta mahdollisesta äänestä, jota kitaralla kannattaa tuottaa. Olet kuunnellut Elävää historiaa. Minun nimeni on Jonni Roos. Jos pidit tästä Elävän historian jaksosta, suosittelen sinulle kuunneltavaksi Yle Areenasta kitaran varhaisempia vaiheita käsittelevää Elävän historian jaksoa, jonka löydät nimellä Rahvas on rämpyttänyt eliitin harmiksi kautta historian, kitaran muodonmuutoksia Euroopassa.